Slušate Radio Slobodna Evropa iz Praškog vas studija. Pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju ponedjeljak 21. septembar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u temama dana bilježimo. Nakon što je pokazala da je nemoćna pred ultradesničarima, država Srbija sama ponovo pokreće akciju za zabranu obraza i sličnih organizacija, državni sekretar Marko Karadžić.
Jer smatramo da ta organizacija i njoj slične, očigledno se sada to potvrdilo, imaju ciljevi i načela koja su u suprotnosti sa Ustavom i koja očigledno sprovode akcije koje ugrožavaju život i bezbednost građana ove zemlje.
Refik Hodžić, predstavnik Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini, u intervju za naš program priznaje da su zbog negiranja zločina žrtve sve manje uvjerene u pravdu.
Žrtve zbog negiranja zločina, zbog nepriznavanja njihovog statusa u toj zajednici, oni su došli do tačke gdje njihov narativ u stvari više ne priznaje da postoji pravda koja se može ostvariti.
I danas govorimo o slučaju Branimira Glavaša. Evo zašto.
Više od 3000 eura mjesečne plaće, 24.000 kuna, 1000 kuna naknade za odvojeni život i funkcionerski stan u središtu Zagreba, čija režije plaća Hrvatski sabor. Upravo toliko Hrvatska država svaki mjesec isplaćuje čovjeku kojeg je osudila za teške ratne zločine i koji je iz nje pobjegao, ali je sve beneficije saborskog zastupnika zadržao.
A ispred Bajrakli džamije u Beogradu pripremljena bajramska sofra.
Lepo je, pogotovo sad u svim ovim dešavanjima ovih dana, mislim ovim strahotama što se dešavaju u Beogradu. Ja nadam se da će ovo proći ovako lepo kao što je, baš mi je drago.
Toliko u najavi slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odlaganje parade ponosa u Beogradu zbog ozbiljnih prijetnji učesnicima mnogi su protumačili kao nemoć države pred nasilnicima. U nedjelju je potom u policijskoj akciji uhapšeno 37 ultradesničara. Nakon svega postavlja se pitanje koliko je država Srbija zaista u stanju da se suoči i izbori sa ovim problemom, odnosno da li postoji politička volja da se huliganstvo i nasilje zaustave. Istraživao je naš Nebojša Grabež.
Slike Beograda koje ovih dana odlaze u svet su uznemirujuće i upozoravajuće i lako se podvode pod jednu odrednicu – nasilje na ulicama. Brutalno pretučen navijač francuskog Tuluza, napadnut australijski državljanin, zbog ozbiljnih pretnji nasiljem nije održana parada ponosa. Evropa, koja je glavni deklarativni cilj ovdašnjih vlasti, sa žaljenjem konstatuje realnost. Oni koji su htjeli mirno da demonstriraju su izgubili, a njihovi protivnici pobedili, primećuje britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth. Njegov holandski kolega Ronald van Dartel također žali što parada ponosa nije održana kako bi se u Srbiji u praksi pokazalo poštovanje različitosti i tolerancija.
To ima veze i sa slobodom izražavanja i veoma sam radoznao šta će se desiti sljedeći put kada neka organizacija bude želela da organizuje demonstracije, a neko bude protiv toga. To je pitanje za srpsku vladu.
Iako policija nije mogla da garantuje bezbednost učesnicima parade, njene akcije su pokazale da ipak uspješno obavlja svoj posao. Napadači na francuskog navijača su pohapšeni, a tako je prošlo i 37 pripadnika ultradesničarskih organizacija koji su se, uprkos zabrani, okupljali na pojedinim mjestima u gradu. Milorad Veljović, direktor Beogradske policije.
U svakom slučaju mi smo spremni na svako nasilje da odgovorimo.
Da li policijske akcije najavljuju i ozbiljniji pristup države prema nasilju? Pojedina ministarstva najavljuju čak i zabranu organizacija koje promovišu nasilje. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da će se njegovo ministarstvo založiti da se sve grupe koje propagiraju nasilje rasformiraju. Takav stav imaju i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Državni sekretar Marko Karadžić podsjeća da je to ministarstvo još u februaru pokrenulo inicijativu za ukidanje organizacije Obraz.
Jer smatramo da ta organizacija i njoj slične, očigledno se sada to potvrdilo, imaju ciljeve i načela koja su u suprotnosti sa Ustavom i koja očigledno sprovode akcije koje ugrožavaju život i bezbednost građana ove zemlje.
I organizacije za zaštitu ljudskih prava pozvale su državu na stvaranje atmosfere u kojoj građani bez straha od nasilja i represije mogu da ostvaruju svoja garantovana prava. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, koji je neodržavanje parade ponosa okvalifikovao kao kapitulaciju države pred nasilnicima, sada uočava neke pomake.
Čini se, pošto su veoma brze reakcije države sada doista kada se cijela situacija radikalizovala, da je država ipak shvatila da će morati odlučnije da se bori sa ovim problemima koji postoji, sa organizacijama koje deluju na jedan način koji je i protiv i samim tim provociraju nasilje na ulicama Beograda, i to im je u stvari metodologija delovanja i zbog toga očigledno moraju biti zabranjene.
Kako akciju policije tumači Sonja Biserko iz Helsinškog odbora?
Ako je država juče uhapsila 30 ljudi, to je mogla i u subotu. Znači da nije na ozbiljan način shvatila sve te pretnje i da je podlegla pritiscima koje su dolaze iz tih konzervativno-desničarskih krugova, jer to je ideja bila da se zapravo taj skup otkaže, što je zapravo kršenje osnovnog ljudskog prava na okupljanje. Znači, prosto je napravljena atmosfera da država, odnosno vlada, nije sposobna da kontroliše situaciju na ulicama.
Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava ipak očekuje ozbiljni pristup države prema nasilju ultradesničarskih organizacija.
Ja očekujem da će biti prihvaćeno, ali ono na čemu još više želim da radim jeste da stvorimo takvu sredinu i klimu u kojoj tužilaštvo i sudstvo neće čekati direktivu političara, već će raditi svoj posao u skladu sa zakonom, a to znači profesionalno i nezavisno, i zaista reagovati u svim onim trenucima bez obzira da li političari javno iznosili svoje stavove za ili protiv.
Ozbiljnu reakciju države očekuje i Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i visoki funkcioner vladajuće Demokratske stranke.
Za takve organizacije nema mesta u legalnom sistemu države Srbije.
Komentator lista Politika Boško Jakšić, međutim, zapaže da država nije kapitulirala pred huliganima i desničarima, već pred crkvom. On smatra presudom činjenicu da je vladika Amfilohije paradu ponosa nazvao paradom Sodome i Gomore.
Ako država prihvati da prebije one koji su izašli na direktan ili indirektan poziv takvog vladike, onda će se ta država zameriti crkvi, i otuda ja izvlačim taj zaključak da država koja gubi atribute sekularnosti, nažalost, da se pre svega uplašila reagovanja crkve.
Konstatujući da država radije sluša Amfilohija Radovića nego Eltona Džona, Jakšić zaključuje.
Što se mene tiče, zaista mnogo više volim da slušam Eltona Džona nego propovedi vladike Amfilohija.
Crkva ovdje se nalazi u jednom specifičnom položaju već čitavih 60 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je uzburkao javnost u Bosni i Hercegovini izjavama kojim je doveo u pitanje stradanje Tuzlaka i Sarajlija na Tuzlanskoj kapiji, odnosno Markalama. Dodik je naime negirao presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine. Istovremeno sve su češći i protesti udruženja logoraša iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, nezadovoljni radom Državnog suda, ali i onog u Hagu. Sve ovo teme su o kojima za Radio Slobodna Evropa govori Refik Hodžić, predstavnik Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini, u razgovoru sa našom Marijom Arnautović.
Nastavlja se negiranje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Šta to dugoročno znači prije svega za žrtve u ovoj zemlji?
Nedavno je obavljeno jedno istraživanje na primjeru jedne zajednice, jedne opštine u kojoj može da se vidi da su žrtve duboko rezignirane. Žrtve zbog negiranja zločina, zbog nepriznavanja njihovog statusa u toj zajednici. Oni su došli do tačke gdje njihov narativ u stvari više ne priznaje da postoji pravda koja se može ostvariti ili u sudovima, i naravno tu uzmam u obzir i kritiku koju imaju prema sudovima, određenim sudskim odlukama kako tribunala tako i domaćih sudova, i bojim se, zaista se bojim da dolazimo u tačku gdje se počinje razvijati narativ kako pravda nije dostižna na ovaj način i kako osveta može biti jedini način da se u stvari na neki način ostvari pravda za ono što se njima desilo. Ako se to dogodi, to će biti, ja mislim, možda i najveća opasnost za nas sve koji ovdje živimo, bez obzira na kontekst u kojem živimo, dugoročno, jer na takvom narativu će odrastati nova generacija. Mislim da presude tribunala kao izvor činjenica o zločinima, naročito o takvim zločinima, takvih dimenzija, takvih razmjera, kao što su zločini na Markalama i Tuzlanskoj kapiji, mogu da posluže kao temelj za raspravu, za suočavanje društva sa onim što se dogodilo, kao na kraju krajeva odgovor političarima koji negiraju zločine, koji koriste to u političke svrhe.
Mi danas nemamo sankcije za negiranje sudskih presuda, za negiranje genocida. Da li bi neka određena vrsta sankcija to mogla spriječiti?
Može se donijeti takav zakon. Međutim, meni se čini da ono što mi imamo na sceni je, dok se deklarativno želi reći kako to treba ostaviti u prošlosti, u stvari kada se o politici radi, postoji velika doza spremnosti da se prošlošću manipuliše, da se ona koristi za određene političke ciljeve, dok ne postoji stvarna spremnost da se to pitanje riješi na dobrobit svih ovdje u Bosni i Hercegovini.
Očekuje se suđenje Radovanu Karadžiću, početak suđenja. Koliko su opravdane reakcije u Bosni i Hercegovini, što medija, što udruženja, evo imali smo proteste, pomenuli smo to, na skraćenu optužnicu protiv Karadžića?
Svako skraćenje optužnice zbog razloga koji su navedeni u sudnici i van nje, a mi znamo vrlo dobro o čemu se radi, tribunal se približava svom kraju, Vijeće sigurnosti je vrlo jasno odredilo koji su rokovi za zatvaranje vrata, to suđenje mora biti ekspeditivno, to suđenje mora biti konkretno, precizno, tako da u tom kontekstu ja potpuno razumijem strahove da to suđenje neće na najbolji način da oslika ono što se dogodilo u kontekstu zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Međutim, isto tako mislim da u Bosni i Hercegovini postoji jedno odsustvo informisane rasprave o tome, moram to da kažem. Mislim da ono što mi možemo da vidimo u velikoj većini medija je zasnovano na interpretacijama onoga što se događa u sudnici, a ne na jednom detaljnom praćenju. Uz to sve, to se odvija u jednom kontekstu totalnog ignorisanja šta se drugo događa na tribunalu i mi imamo, recimo, čitav taj narativ o tome kako suđenje Radovanu Karadžiću, ukoliko dođe do skraćivanja optužnice, neće pokazati kakva je bila uloga Srbije u zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini, dok se istovremeno potpuno ignoriše činjenica da se odvija suđenje Momčilu Perišiću, gdje se upravo raspravlja o tim stvarima.
Nekako isto vrijeme kad treba početi suđenje Karadžiću i Biljana Plavšić će biti na slobodi i na tu odluku su bile burne reakcije u Bosni i Hercegovini.
Ja bih zadržao pravo da ne komentarišem tu odluku iz niz razloga, a ono što bih htio da kažem je da bi bilo dobro ukoliko bi se to moglo iskoristiti za rasvjetljavanje ove priče o nekoj potrebi za konsenzusom o tome kako se suoči sa zločinima, ali to je na kraju krajeva nešto što zavisi od ljudi koji vode, koji kreiraju javno mnijenje ovdje i vode tu javnu raspravu, a o samoj odluci tribunala zaista ne bi htio da govorim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Branimir Glavaš, odbjegli osuđenik za ratne zločine počinjene u Osijeku na srpskim civilima 1991. godine, već je 4 mjeseca u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje je pobjegao nakon što je u maju nepravosnažno osuđen na 10 godina zatvora. Uprkos tome, Hrvatska država mu i dalje isplaćuje visoku funkcionersku platu, uključujući i stan u centru Zagreba i naknadu za odvojeni život. Javnost je zgrožena i iz Hrvatskog sabora odgovaraju da je sve po zakonu. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Više od 3000 eura mjesečne plaće, 24 tisuće kuna, 1000 kuna naknade za odvojeni život i funkcionerski stan u središtu Zagreba, čija režije plaća Hrvatski sabor. Upravo toliko Hrvatska država svaki mjesec isplaćuje čovjeku kojeg je osudila za teške ratne zločine i koji je iz nje pobjegao, ali je sve beneficije saborskog zastupnika zadržao. Odvjetnik i ugledni pravni stručnjak Slobodan Budak.
I ovaj čovjek zafrkava i smijava to društvo koje zaslužuje da se s njim smijava kad se to može kod nas događati.
Voditeljica saborske službe za odnose s javnošću Ružica Šimunović pojašnjava da je sve po zakonu, jer presuda nije pravomoćna i Glavašu i dalje traje saborski mandat.
Zakon je zakon. Zastupnik Glavaš je još uvijek zastupnik. još uvijek ima mandat jer se nisu stekli uvjeti po kojima bi njemu mandat saborskog zastupnika prestao.
A u zakonu piše da mandat prestaje podnošenjem ostavke, smrću, ako je zastupniku oduzeta poslovna sposobnost ili ako je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci. Glavaševa kazna jest 10 godina, ali još uvijek nepravomoćna. Zakon je zakon, ali glavno je pitanje, kaže dr. Budak, kako takvu apsurdnu situaciju razriješiti, jer zakoni se donose, ali i mijenjaju.
Taj čovjek je već osuđen. Da je dostupan, bio bi u zatvoru.
Umjesto toga Glavaš kao ratni invalid s 20 godina staža i šef kluba zastupnika svoje stranke prima visoku saborsku plaću, veću i od premijerske, a i naknadu za odvojen život, iako njegova trenutačna odvojenost od obitelji nije zbog zastupničkog posla, već nepoštivanja pravne države od koje je pobjegao. A HDZ-ova saborska većina indirektno mu je to i omogućila, jer mu prije izricanja presude, a ni nekoliko dana poslije nije skinula zastupnički imunitet, pa je lako prešao hrvatsko-bosansku granicu i sklonio se u BiH, čije državljanstvo također posjeduje. SDP-ova saborska zastupnica i nekadašnja ministrica pravosuđa u Račanovoj vladi Ingrid Antičević-Marinović podsjeća da je oporba već tražila izmjene zakona kako bi se onemogućile takve apsurdne situacije.
Ali je točno to, dok god nije netko pravomoćno osuđen, takvi su propisi i u tom smislu bi moglo se i trebalo reagirati, ali izmjenom zakona. Ali što se vi tome čudite, pa nije li premijer Sanader koji je odbio raditi svoj posao i dobiva plaću? Što je protuzakonito, to nije na nikakvom zakonu.
Na upit o Glavaševim beneficijama glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Vesna Dobranić nas je uputila isključivo na Sabor i Vladu.
To oni kontroliraju, oni jedini mogu komentirati ili ne reći da ili ne o tome, ali mi ništa.
Dr. Slobodan Budak.
To jednostavno ne smije tako biti i to ne smije tako ostati u sređenoj državi. Ova država nije sređena ako to ne može riješiti, jer je to skandalozno. Zato je odgovorna vlada, koja je to ministar resorni, koji nije ništa poduzeo da se takve stvari razriješe. Ako ne delege lata, dakle po danas važećim zakonima, onda delege ferenda ili u prelaznom roku da se riješi, jer i tako može zakon biti donešen. To očito nekome odgovara da se ovako vadi mas javnosti, da ovaj kad ga nema, da maltretira i dalje javnost, kao što je u aferi Selotep ubijao ljude i bacao u Dravu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori do sredine narednog mjeseca traje preregistracija raseljenih sa Kosova, što je jedan od uslova vizne liberalizacije. Cilj preregistracije je dobijanje tačnog broja i ažuriranje podataka o raseljenima sa Kosova kako bi se konačno definisala njihova prava. Osim što će preregistracijom izbjeglih i raseljenih biti utvrđen tačan broj onih koji su zbog oružanih sukoba napustili svoje kuće, tim postupkom koji je počeo prije 7 dana znaće se i tačan broj raseljenika koji se žele vratiti u svoje domove, izvještava Srđan Janković.
Prije početka preregistracije izbjeglih i raseljenih u Crnoj Gori se prema podacima Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica nalazilo preko 16.000 lica sa ovim statusom. Od 14. septembra, kada je počela procedura preregistracije, do danas se za preregistraciju javilo oko 1800 osoba koje imaju status raseljenika. Prema riječima pomoćnika direktora Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Dragice Vučinić, preregistracijom treba da bude utvrđeno koje državljanstvo imaju raseljenici, njihovo imovno stanje u Crnoj Gori i zemlje porijekla i njihovo opredjeljenje o tome da li žele da ostanu u Crnoj Gori ili da se vrate u zemlju porijekla.
Pa ja mogu da kažem, posljednjih od 2005. do sada godine vratilo se oko 2500, organizovano preko Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, UNHCR-a i Danskog savjeta za izbjeglice. Što se tiče njihove zainteresovanosti, želje za povratak, to ćemo znati na kraju, jer je jedno od tih pitanja u sklopu jeste i to da li žele da se vrate ili žele da ostanu u Crnoj Gori. Tako da ćemo odgovor na to pitanje da dobijemo na kraju preregistracije.
Komentarišući početak preregistracije izbjeglih i raseljenih, Ganija Pajazitaj, predsjednik udruženja raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova, kaže da je u komisiji trebalo da se nađe neko iz te populacije izbjeglih, jer mnogi Romi i Egipćani ne razumiju pitanja iz upitnika.
nisam nikoga, niti od Roma, niti od Gicana, nisam zadužen da radi na ovu registraciju, što bi bilo najbolje rješenje i najbolje da se informiše narod, jer većina ne znaju ni ono je stavljaju neke pitanja, ne razume i većina nije.
Odgovarajući na pitanje da li su Romi i Egipćani voljni da se vrate na Kosovo ili su za ostanak u Crnoj Gori, pa Pajazitej kaže da ogromna većina izbjeglih Roma i Egipćana želi da nastavi život u Crnoj Gori.
Mi držimo sastanke sa zvanovima udruženja i oni su, znači ima jedan mali deo koji hoće da se vrati jer postoje mogućnost da se vrati, ali većina nema povratka jer ne vidi dobre uslove za život za Kosovo i većina nije hoće da se integrisano govori ili kako se ono kaže treća zemlja, tako da dava ili za treću zemlju ne, to samo je priča, ali za većina želi državljanstvo crnogorsko državljanstvo, ne da se dobije status stranca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog bloka jedna lijepa priča. Islamska zajednica u Srbiji drugog dana Ramazanskog bajrama organizovala je bajramsku sofru. To je, kako kažu organizatori, trpeza za komšije i ljude druge vjeroispovijesti kao znak ljubavi i tolerancije. Nekoliko stotina Beograđana bilo je prisutno u ulici Otvorenog srca ispred Bajrakli džamije, gdje je bila i postavljena bajramska sofra. Tamo je bio i naš Želimir Bojović.
Topao dan, Jevremova ulica, na njenom početku i kraju nalaze se belo-zeleni baloni, muzika sa verskim sadržajem lagano se probija između prisutnih građana, dok visoke zgrade stvaraju prijatnu hladovinu. U toj ulici nalazi se najstarije muslimansko svetilište u Srbiji, Bajrakli džamija. Ulica je ispunjena žamorom, a umjesto asfaltom posetioci hodaju preko razumojnih čilima i služe se specijalitetima koji se spremaju u vreme Ramazanskog bajrama. Nekoliko stotina Beograđana prilazi stolovima i služi se izloženim jelima. Ono što niko ne zaobilazi su slatkiši, a Mela Saliković priča koji su tradicionalni kolači koji se iznose u vreme bajrama.
Baklave, urmašice, slavujevo gnezdo. Znači baklava koja je napravljena u obliku gnezda i ova urma predstavlja pile ili jaje, znači novi život, novo rađanje. Vidim da su se ljudi skupili u velikom broju, to nam je stvarno drago. Svi su dobrodošli, svi ljudi treba da dođu i da sa nama slave, jer ovo je dan ljubavi, tolerancije, prijateljstva.
Ali Lela Alomerović, predsjednica kulturno-dobrotvornog društva Gajret, koja je inicijator ovog događaja, kaže za Radio Slobodna Evropa šta sve još čini tipičnu bajramsku sofru.
To su dolme, to su punjena jela, punjeni paradajz, punjena paprika, punjeni luk, pita je neobavezna, sprema se đuveč, otprilike onako. Sad ima i tu i nekih novih jela, ali su uglavnom tradicionalna jela spremaju.
Bajramska sofra prva je javna proslava najvećeg islamskog praznika u novijoj istoriji Beograda. Gosti u Jevremovoj ulici mahom su bile komšije iz tog dela grada poznatijeg kao Dorćol. Svi oni ističu važnost ovakvog okupljanja i spremnost da se različitost upozna.
Lepo je, pogotovo sad u svim ovim dešavanjima ovih dana, mislim ovim strahotama što se dešavaju u Beogradu. Ja nadam se da će ovo proći ovako lepo kao što je, to što mi je drago.
Lepo je, slušaj, kako da nije lepo. Ti to izbližava i religije i narode i komšiluk. Sve te svečanosti nisu loše.
Želela sam sa mojom prijateljicom da ovdje dođem, da zajednički podelimo njihovu radost.
Ja sam tu možda nekih desetak metara u blizini. Živim tu, svakog dana prolazim ovuda i sećam se i onih nemilih događaja i samo hoću da kažem da nas ne treba stavljati u isti koš sa onim koji žele da pošalju u svet jednu krivu sliku o nama, Beograđanima.
Sad vidite kako je to veliko uzbuđenje biti ovdje sa nekima koji nisu vaše vere, koji vas priznaju, a vi njih uvažavate neizmjerno.
Muftija beogradski Muhamed Jusuf Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da je važno povezivanje među ljudima različitih religija, posebno u vreme kada se u Beogradu događaju teški incidenti i nasilje.
Koliko god neko imao mržnje, mi, neki drugi, treba da imamo ljubavi, odnosno koliko god neko imao vatre, toliko mi, neki drugi, treba da imamo vode. Imamo je duplo više, samo to treba da pokažemo i želimo na ovaj način također da motivišemo državu da na ovaj način deluje. I eto, tome se nadamo da će na ovaj način da prorade neki naši osnovni osjećaji, jer nije osnovni osjećaj mržnja, nego osnovni osjećaj ljubav.
Jedan od gostiju na Bajramskoj sofri bio je i beogradski rabin Isak Asijel. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa rabin Asijel kaže da je Beogradu u ovom trenutku potrebno ono što mu najviše nedostaje, a to su mir, ljubav i tolerancija.
Kada mi dajemo primer, mislim da je to najbolja stvar. Znači, kada verski lideri daju primer, ne onog običnog poštovanja, nego mnogo više. Ovde je u pitanju i prijateljstvo. Kada je bilo obeležavanje 5 godina paljenje džamije, tada je bio i vladika Porfirije, bio sam ja. Ako smo s njima bili zajedno tada, da obeležimo taj tužan dan. Naravno da smo sada sa njima.
Na tragu reči rabina Asijela i muftije Jusuf Spahića bila je i Lela Alomerović. Ona naglašava da je sto sa hranom za nju samo bio povod za nešto mnogo više i da je zahvaljujući velikom odzivu Beograđana tu ideju uspela i da realizuje.
Htjela sam da ova sofra inspiriše mnogi druge, da se upoznajemo, da upoznajemo praznike drugih vera i da one budu ono što će nas spojiti, ta sofra, ta trpeza i taj razgovor uz tu sofru i uz tu trpezu, gdje ćemo prevezići sve predrasude i da ćemo se poznavati mnogo bolje nego što se znamo do sada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ne stišavaju se reakcije na odluku Baracka Obame da Amerika odustane od gradnje antiraketnog štita. Poslednja u nizu je vrhovnog vođa Irana Ajatolaha Ali Hamneija, koji je rekao da ne vjeruje Obami i optužio ga za nastavak politike iranofobije, koju su, kako je rekao, vodili njegovi prethodnici. Analitičari se međutim bave reperkusijama ovakve odluke, koju mnogi tumače kao ustupak Rusiji, a ostavljanje na cjedilu, kako Poljske i Češke, tako i mnogih azijskih saveznika. Rusija se pak protivi i novom planu protivraketne zaštite, ako to isključuje Moskvu. Analitičari i komentatori u svjetskoj štampi procjenjuju da je odluka o odustajanju od antiraketnog štita pokazala da je američki predsjednik Barack Obama u strateškoj konfuziji koja otvara mnoga sporna pitanja. Naglašava se da su saveznici Sjedinjenih Država u centralnoj Europi, Češka i Poljska, ostavljeni ranjivi prije svega zbog Rusije, ali i da raste zabrinutost saveznika u Aziji. Odgovarajući na brojne kritike i nedoumice, Obama je u intervju za CBS u nedjelju opovrgao kritike da je napravljen ustupak Rusiji. Pojasnio je da je nakon stupanja na dužnost od saradnika predvođenih Robertom Gatesom, ministrom odbrane, upoznat sa novom situacijom i novim tehnologijama vezanim za raketni štit, koji je, kako je rekao, uvijek i prevashodno se ticao Irana, ne i Rusije. Rusija je uvijek bila paranoidna u vezi štita, ali George Bush je bio u pravu, to nije bila prijetnja za njih, ni novi program neće biti prijetnja njima. Umjesto štita, Sjedinjene Države planiraju novi tehnološki napredniji antiraketni odbrambeni sistem koji će se bazirati na mreži senzora i raketa presretača koji bi djelovali s mora, kopna i iz vazduha. Mada se odustajanju od raketnog štita prva obradovala Rusija, uz tvrdnju da je riječ o pobjedi razuma nad ambicijama, novi zaštitni plan Amerike se ponovo ne sviđa Rusiji, sudeći prema današnjoj izjavi načelnika generalštaba ruske vojske Nikole Makarova, koji je izjavio da je za Rusiju prihvatljivo isključivo zajednički antiraketni odbrambeni sistem. Makarov je poručio da se Moskva protivi bilo kakvoj formi odbrambenog antiraketnog štita koji će predložiti Sjedinjene Američke Države, a isključuju učešće Rusije. Prethodno se danas oglasio vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnej, optužujući američkog predsjednika Obamu da nastavlja politiku iranofobije koju su vodili njegovi prethodnici. Hamnej tvrdi da su Sjedinjene Američke Države svjesne da lažno optužuju Iran da pokušava da se domogle nuklearnog oružja, tražeći od zapadnih vlada da promijene politiku. Iran bi početkom idućeg mjeseca trebalo da o nuklearnom programu razgovara sa Sjedinjenim Državama, Rusijom, Kinom, Britanijom i Njemačkom. Iako većina medija iznosi brojne nedoumice vezane za odustajanje od antiraketnog štita, Financial Times ocjenjuje odluku Baracka Obame kao ispravnu, a u tom dnevniku objavljen je autorski tekst američke državne sekretarke Hillary Clinton koja, braneći odluku Obame, šalje poruku saveznicima u Europi i Aziji da neće biti napušteni, već da je riječ o novom pristupu koji će pružiti još bolju zaštitu. to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalog, čućete. Uz Međunarodni dan mira Andrija Popović iz Crnogorske liberalne partije kaže:
mislim da je taj moralni preobražaj Crne Gore nešto najvažnije što nas očekuje u sljedećih nekoliko godina i decenija, jer ipak smo mi veliki krivci za taj rat koji se dešavao na prostoru bivše Jugoslavije.
A bivša članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Tatjana Ljubić-Mijatović razočarano konstatuje da se danu mira ne posvećuje pažnju u Bosni i Hercegovini.
Ja sam bila jedan od ljudi koji je preživio ovaj rat. Ovdje iza mene je simbol tog stradanja. Ne mogu da shvatim mentalitet ljudi, njihovu svijest, da ne razmišljaju o tome šta znači rat, kakve su njegove posljedice.
Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, nakon posljednjih događaja u tom gradu priznaje:
ja lično u četvrtak kad sam vidio šta se dešavalo, nisam se osjećao bezbedno u ovom gradu.
A gradonačelnik Splita Željko Kerum poručuje da treba zabraniti srpskim firmama ulazak u tu zemlju, i ne samo njima.
Zato što nam Srbi nikad ništa nisu dobro donijeli, pa neće ni sad. Ne samo on, nego i Crnogorci, Srbi i kod gostima, poslije neće dobro proći.
Istraživali smo kada bi mogla početi primjena sporazuma između Euleksa i Srbije o saradnji.
There has been no information share since the protocol was signed.
Još uvijek nije bilo razmjene informacija kako je navedeno u sporazumu. Policija Euleksa planira da se početkom oktobra sastane sa srpskim predstavnicima kako bi se dogovorili načini o sprovođenju tehničkog sporazuma.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počinjemo Međunarodnim danom mira, koji je u Crnoj Gori obilježen okupljanjem na centralnom Podgoričkom trgu, odakle je u podne povorka krenula ka brdu Gorica. Centralni događaj obilježavao se uz učešće predstavnika javnog i političkog života, među kojima su bili i predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić te predsjednik Subnora Andrija Nikolić. Predstavnici vlasti izražavaju privrženost miru kao trajnoj vrijednosti koja se mora stalno njegovati. Ima međutim ocjena koje se mogu čuti od učesnika ratova 90-ih, ali i predstavnika tadašnje antiratne politike, da se ipak ne čini dovoljno na afirmaciji vrijednosti koje doprinose trajnom očuvanju mira na ovim prostorima. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Mir je naša trajna vrijednost, a proces vaspitanja i obrazovanja ima najvažniji zadatak da se vrijednosti mira razumiju, podržavaju i kontinuirano njeguju, rekla je zamjenica crnogorskog ministra prosvjete Vesna Vučurović tokom današnje konferencije za novinare održane kao centralni događaj povodom Međunarodnog dana mira.
Crna Gora ratifikovala i usvojila niz deklaracija, kao što je Kopenhagenska deklaracija ministara obrazovanja Evropske unije i Evropske komisije, Okvirna konvencija Savjeta Evropske za zaštitu nacionalnih manjina, Konvencija Ujedinjenih nacija protiv diskriminacije u obrazovanju, koje imaju za cilj afirmaciju vrijednosti mira i jednakosti, uvažavanja i poštovanja prava.
Andrija Popović je predsjednik liberalne partije koja baštini autentičnu antiratnu politiku koju je nekadašnji liberalni savez dosljedno vodio od početka osnivanja, odnosno tokom svih godina rata na prostoru bivše Jugoslavije. Crna Gora je bila aktivan učesnik rata na prostoru bivše Jugoslavije, kaže Popović, koji naglašava da je posljednja decenija 20. vijeka najsramnija epizoda istorije Crne Gore, odnosno da je crnogorskom društvu neophodan potpuni moralni preobražaj.
Mislim da je taj moralni preobražaj Crne Gore nešto najvažnije što nas očekuje u sljedećih nekoliko godina i decenija, jer ipak smo mi veliki krivci za taj rat koji se dešavao na prostoru bivše Jugoslavije.
U Ministarstvu prosvjete kažu da je nastavnim planom i programom omogućeno da se na najbolji način osvjetli i taj dio prošlosti Crne Gore, ali da od aktiva društvenih nauka zavisi kako se u kojoj ustanovi radi. lider liberala Andrija Popović, koji kaže da bi škole trebalo daleko kvalitetnije da obrađuju ovaj dio prošlosti Crne Gore, ocjenjuje da Crna Gora ne čini dovoljno na njegovanju mira.
Mislim da bi svi mediji morali da govore o tome, jer ipak je to jedna od najvećih vrijednosti i tekovina civilizacije, i naročito mi koji smo se tako opekli ne smijemo više nikad da izgubimo tu jednu od tih, da kažemo, najvećih naših vrijednosti. I mislim da ono što je najvažnije, da bi trebalo što više u školama, tim ustanovama afirmisati mir.
Na pitanje da li Crna Gora daje dovoljan doprinos njegovanju mira i afirmaciji vrijednosti koje doprinose njegovom očuvanju, predsjednik Crnogorskog udruženja boraca ratova 90. godina Radan Nikolić odgovara odriječno: mislim da ne, jer doprinositi miru prije svega znači imati demokratsku i pravnu državu sa institucijama koje vode ljudi iskreno privrženi miru, rekao je Nikolić.
Jedan moj prijatelj me danas u vezi sa danom mira podsjetio na pretekla ratna dešavanja jednom opaskom da danas organizuju šetnje mira oni koji su organizovali nekada rat za mir. Naravno, to smo mi, učesnici tih ratnih dešavanja, iskusili na svojoj koži. Ne vjerujem u mirovnjaštvo načelno svih učesnika proteklih ratnih dešavanja. Bez obzira da li se radilo u Crnoj Gori ili se radilo o državnom okruženju, mislim na one koji su doprinijeli rasplasavanju ratnih sukoba i koji su bili na posredan način uključeni u ratne zločine i masovno kršenje prava određenih kategorija stanovništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Bosni i Hercegovini Međunarodni dan mira obilježen je skromno, i to samo u dva grada. Jedni slave vjerske praznike, drugi smatraju da se tu nema šta posebno obilježavati. A nekolicina koji su prisustvovali današnjim manifestacijama poručuju da iz ratne prošlosti ove zemlje treba izvući pouke i slati poruke svijetu da je mir najprioritetniji. Naš reporter u Sarajevu, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini, koja još liječi rane iz prethodnog rata, Međunarodni dan mira obilježen je samo u dva grada, Sarajevu i Derventi. U Sarajevu je zasađeno drvo mira i položeno cvijeće na spomen obilježje žrtvama rata, a bivša članica ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, a trenutno profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu, Tatjana Ljujić-Mijatović, razočarana je što se ovom danu malo pažnje poklanja u Bosni i Hercegovini.
Ja sam bila jedan od ljudi koji je preživio ovaj rat. Ovdje iza mene je simbol tog stradanja. Ne mogu da shvatim mentalitet ljudi, njihovu svijest, da ne razmišljaju o tome šta znači rat, kakve su njegove posljedice. Posljedice mi kao građani Sarajeva nosimo i danas. Egzistencija nam je ispod svakog nivoa. Čula sam da u Bosni i Hercegovini jedino u Derventi da se obilježu, a ni u jednom drugom gradu Bosne i Hercegovine. I to je žalosno, jer očito da ne mislimo na svoju budućnost i da vrlo brzo zaboravljamo prošlo što ne bi smjeli.
U Derventi je upriličena prava manifestacija. U organizaciji nevladinih organizacija upriličena je javna rasprava, ali i kulturno-umjetnički program u slavu mira. Fadil Pelesić iz Internacionalnog multireligijskog centra Derventa.
Derventa po drugi put obilježava ovaj dan. Mi se trudimo da svijetu pošaljemo poruku da se samo u miru može graditi napredak i budućnost, i ko ne bude na tome radio, bit će sam žrtva, dakle, politike.
No u većini gradova zemlje opterećene ratovima kroz vijekove, Međunarodni dan mira ne znači mnogo. Neki su prednost dali vjerskim praznicima, a drugi pak smatraju da nisu potrebna posebna obilježja.
Nisam razmišljao o tom danu i čisto praznik je danas i Bajram je, sastalo se i sve.
Obilježava se praznik ovaj u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, u drugom dijelu se drugi praznik obilježava. To govori samo o situaciji u državi i kompletnom društvu.
Trebalo bi da je svaki dan dan mira. Očito da ne postoji volja za mirom u nekim drugim mjestima, jer ako već znaju da je to dan koji treba obilježiti, onda je trebalo obilježiti u svim mogućim gradovima.
Pa ja sam mislio da je to logično. Ja u stvari ne mislim da to treba nešto posebno sad naglašavati. Biti, nažalost, kod nas je ovdje sve neobično.
I znamo koliko je važan mir ovom narodu, koji je danas pretežno podijeljen na tri naroda, i to je veoma loše za nas. Tako da treba što više da se obilježava, da što više prisutan takvim nekim manifestacijama.
Uprkos činjenici da su Bosanci i Hercegovci prije samo nekoliko godina na svojoj koži morali osjetiti šta znači život bez mira, mnoge je potrebno podsjetiti na najjednostavniju definiciju. Ibro Spahić, predsjednik Međunarodnog centra za mir.
Ono što je poziv da se zaustave nasilje, razaranje, rat i mržnja u jednom danu, zapravo jedna zamjena za ono što je suštinska borba, izazov da se gradi mir u sebi, da se gradi slobodan odnos prema drugima, tragajući za onim putem razvoja koji će osloboditi građane od straha od drugog i drugačijeg, straha od konflikta.
Jure Galić, član Saveza antifašista iz Narodno-oslobodilačkog rata, smatra da je današnja politika kriva što ljudi zaboravljaju ono što im je najvažnije.
Kad pogledate danas držanje naših političara, njihove priče, njihove pretnje, njihove obračunavanja, to je prizivanje rata, to je prizivanje krvi, to je narušavanje mira i tako dalje. Treba se ponašati tako da u tom miru se ponašamo tako da uistinu više ne dođe do rata.
Mir je ključ napretka, poručuje Ibra Spahić, predsjednik Međunarodnog centra za mir.
Zapravo od ratnog vremena i sukova do danas u Bosni i Hercegovini de facto ljudi izoliraju po različitim osnovama, po regionalnim kriterijima, po kriterijima političkih partija koje dominiraju sa svojom filozofijom konflikta, sukoba i tenzija. Vi nemate mogućnost, ako promovirate jednu ideju mira, kulturi života drugačijega, uz poštivanje drugoga, povezivanja tih kultura različitosti, kako se to lijepo kaže ovdje kod nas, nemate probitak ni u političkom, ni u životnom i ekonomskom smislu, a zapravo mir je ključ i za ekonomiju i za razvoj, jednako kao i za sigurnost i stabilnost jedne zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A da se za mir nije lako izboriti potvrđuje i sljedeći primjer. Splitski gradonačelnik Željko Kerum u emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 podsjetio je na nekad vladajući govor mržnje u vodećim hrvatskim medijima. 70% novinara za njega su Jugosloveni koji su izgubili državu, a on to zna po njihovim prezimenima. U njegovoj porodici nema mjesta ni za Srbina ni za Crnogorca, te ne bi dozvolio ulazak u Hrvatsku trgovačkih lanaca iz Srbije. Potom je najavio i izbor svoje sestre Nevenke Bečić za predsjednicu Splitskog gradskog vijeća. O svemu detaljnije Goran Vežić.
Odgovarajući na pitanje voditelja Aleksandra Stankovića o mogućem ulasku srpskih trgovačkih lanaca u Hrvatsku, trgovac, hotelijer i splitski gradonačelnik Željko Kerum je rekao kako on to ne bi dozvolio.
Zato što nam Srbi nikad ništa nisu dobro donijeli, pa neće ni sada. Ne samo on, nego i Crnogorci, Srbi i kogostima, poslije neće dobro proći.
Isto pravilo Kerumu vrijedi za njegovu obitelj. Na Stankovićevo pitanje, bi li dozvolio da mu zet bude Srbin, odgovorio je.
Nikako, nema šanse, nikad nije bio, niti će biti. Sa mojoj familiji.
Rekao je Kerum, doduše, on je u životu pomagao nekim Srbima.
I tim ljudima kojima sam pomoga, to su dobri ljudi.
Jesu
ali,
dobri, jesu
ali
dobri
svak, ljudi. Svak mora znati gdje mu je mjesto.
Kerum je krna zrnca prebrojavao i hrvatskim novinarima.
U Hrvatskoj ima 70% novinara Jugoslavena koji nemaju svoju državu, nemaju gdje ići, ostale su tu i naravno da stalno pišu kritike, podvaljuju, rade destrukciju i tako dalje.
Na voditeljevo pitanje kako zna tko su Jugoslaveni, Kerum je odgovorio.
Po prezmenu.
Ovakav Kerumov istup iza svoje reakcije. Javni pravobranitelj Jurica Malčić je izjavio da se radi o kršenju zakona o zabrani diskriminacije. Kaže on da je potpuno neprihvatljivo dezavuirati ljude na osnovu nacionalnosti i praviti razliku među njima prema tome kako je kome prezime. O Kerumovim izjavama predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Ono što je najsramotnije to je za Split i za Hrvatsku. Svi sad gledaju Split, pa i Hrvatsku kroz prizmu tih njegovih izjava.
Kerum je u trajnom ratu s novinarima. Oni su glavna meta njegovih uvreda. Hoće li ga bojkotirati?
On je sam sebi dao bojkot. Čim je rekao da neće više kontaktirati, kao on samo će pismeno, ja mislim da tu bojkot ništa ne rješava. Njega treba stalno, ko što ga je Stanković zapravo provocirao, njega treba pitati razne stvari.
Željko Kerum je jučer uvrijedio i ravnatelja Splitske bolnice i predsjednika Splitskog ogranka HDZ-a Duju Marasovića, s kojim se uzajamno optužuje za nametanje privatnih interesa javnim interesima.
On svaki dan nešto laje, pa neka laje i dalje.
Marasović je poslije ove izjave pozvao na Kerumovu smjenu. HDZ je raskinuo svoju koaliciju s listom Željka Keruma u gradskom vijeću i u njemu će doći do preslagivanja. Jučer je Kerum najavio da će nova predsjednica gradskog vijeća biti njegova sestra Nevenka Bečić.
Nije još, bit će uskoro.
Da bi Kerumova sestra i najvažnija osoba njegovih tvrtki bila izabrana za predsjednicu, mora imati uz 9 Kerumovih vijećnika još četvoricu, što mu sudeći po izjavi pravaša Luke Podruga neće biti problem.
Po
Ja čak što više vjerujem da će on imati podršku puno većeg broja vijećnika od 12 i 13. Ja sam uvjeren da će možda i neki HDZ-ovi vijećnici podržavati.
Kerum svojim silom vladanja još uvijek nije uspio ujediniti HDZ i SDP. Predsjednik splitskog odbora SDP-a Marin Jurjević kaže da njegova stranka u tu igru neće ulaziti.
Teško je zamisliti da bi moglo doći do koalicije klasičnog tipa između SDP-a i HDZ-a.
Željko Kerum je dobio neke pozitivne poene u splitskoj javnosti inzistiranjem na raščišćavanju računa bivših poglavarstava i gradonačelnika, ali svejedno njegova pojava znači degradaciju političkog života u gradu, kaže sociolog Zoran Malenica.
Sad se na primjer pokazuje da zapravo ćemo dodatno degradirati politički život. Sa ulaskom ovakvih poluobrazovanih poduzetnika u politički život, posebno možda na lokalnim razinama, jeli, zapravo prijeti opasnost dodatne degradacije funkcioniranja političkog života.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Primjena protokola između Euleksa i Srbije, potpisanog prije desetak dana, kako se procjenjuje, mogla bi početi narednog mjeseca. Protokol, podsjetimo, podrazumijeva razmjenu policijskih informacija u cilju borbe protiv organizovanog kriminala. Kako teku pripreme za početak saradnje, čujmo iz Prištine od Ane Mari Repić.
Primjena sporazuma o saradnji Euleksa i MUP-a Srbije, potpisanog prije desetak dana, mogla bi početi narednog mjeseca. Protokol predviđa razmjenu policijskih informacija u cilju borbe protiv organizovanog kriminala, a posebno kontrolu graničnih linija. Portparol Euleksa, Kristof Lamfalusi, izjavio je da je protokol aktiviran, pošto su ga dve strane potpisale, ali realizacija tek treba da počne.
There has been no information share since the protocol was signed.
Još uvijek nije bilo razmjene informacija kako je navedeno u sporazumu. Policija Euleksa planira da se početkom oktobra sastane sa srpskim predstavnicima kako bi se dogovorili načini o sprovođenju tehničkog sporazuma, kaže Lamfalusi. Ali ovaj protokol Priština nije dočekala sa odobrenjem. Institucije Kosova su još ranije istakle da one nisu deo protokola o policijskoj saradnji Euleksa i MUP-a Srbije, te pružile uveravanja da se njime ne ugrožava nezavisnost. Predsjednik Skupštinskog odbora za sigurnost Rustem Mustafa kaže da kosovske vlasti neće učestvovati u sprovođenju sporazuma. Protokol se ne može realizovati sve dok se ne postigne sporazum sa policijom Kosova i dok ne zauzmemo pozitivan politički stav. Naše institucije su kazale ne protokolu i zato se ne može sprovoditi, rekao je Mustafa. Ali upravo je protokolom predviđena razmjena informacija između kosovske i srpske policije uz posredovanje Euleksa, uz uslov da se dve strane slože.
What has been decided that the information which we will be sharing provide to the Serbian
Sporazumom je predviđena razmjena informacija, to znači da ćemo policiji Srbije slati neophodne podatke, ali samo uz odobrenje policije Kosova. Također i informacije koje pruža policija Srbije, Euleks će podijeliti sa kosovskom policijom, objasnio je Lamfalusi. Pojedini srpski političari ukazuju da je protokol važan jer predviđa borbu protiv svih vidova kriminala. Ranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo, izrazio je nadu da će protokol što pre početi da se sprovodi pošto je saradnja Euleksa i MUP-a Srbije ključna, kako veruje, za uspostavljanje vladavine zakona na Kosovu.
Mislim da je ovako stanje neizdrživo i pre svega zato što cenu tih kriminalnih radnji i svega ono što je nelegalno plaćaju građani Kosova. I Srbi i Albanci i uvođenje reda će doneti pre svega boljitak za sve.
Protokol nije naišao na potpuno prihvatanje u srpskoj zajednici. Lideri Srba sa severa Kosova su ocenili da je sporazum neprihvatljiv pošto se, kako veruju, njime priznaju granice između Kosova i Srbije. Komentarišući to što ima neslaganja sa protokolom, iako je on već potpisan, Nojkić ističe da policijski posao ne sme biti politizovan.
Oni koji žele da se suzbije kriminal, mislim da trebaju da politiziranje ovog problema stave po strani i o rezultatima i efektima treba se govoriti tek nakon što se oni budu uočljivi, a ja sam siguran da će oni biti brzo uočljivi ukoliko se sporazum bude dosljedno provodio i ukoliko se ne samo u sferi bezbednosti, nego i u sferi carine i u sferi kontrole robe ulaska i izlaska na Kosovu uspostavio red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošla nedjelja u Srbiji obilježena je tenzijama oko održavanja gej parade i prijetnjama po bezbjednost, ali i nasilja nad strancima u Beogradu. Tri drastična slučaja napada na goste iz stranih zemalja natjerala su nadležne građane da se zapitaju kako je Beograd postao opasan za strane turiste, ali i za njegove stanovnike. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Lekari Kliničkog centra Srbije i dalje se bore za život francuskog državljanina Brisa Tatona, koji je u četvrtak 17. septembra napadnut i teško povređen u centru Beograda. Njega i grupu francuskih turista koji su kao navijači fudbalskog kluba Toulouse došli na utakmicu Lige UEFA protiv Beogradskog Partizana, organizovano je napala i brutalno pretukla grupa huligana dok su sedeli u kafiću na Obilićevom vencu. 28-godišnji Taton najgore je prošao jer je udaran šipkom u glavu i grudi, paljen navijačkom bakljom i bačen sa visokih stepenica na beton. Par dana posle na Kalemegdanu je napadnut Australijanac James Brown, koji je došao na svadbu kod druga, ali je na sreću prošao samo sa lakšim povredama. Nekoliko dana pre, u pucnjavi ispred jednog splava na Savi, slučajno je iz pištolja teško ranjen 26-godišnji Britanac. Nakon svega, država je poručila da neće tolerisati nasilje. Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, izjavio je za naš program da je Srbija pokazala jasnu rešenost da se obračuna sa svim ekstremističkim grupama.
Kada sad završimo ovu priču, ja se verujem za nekoliko meseci da svi shvate da više nema igranja sa državom, da ne možete tući ljude po kafićima, da ih ne možete tući autobusima i sve ostalo što se dešavalo, onda će Beograd zaista biti potpuno bezbedan grad. Ja sam siguran da 99,9% Beograđana širokih ruku dočekuje naše goste iz inostranstva, iz drugih delova Srbije. Ne smo dozvan 0,1% ili dovede do toga da, kao što mi pitate, da se osjećamo nebezbedno. Ja lično u četvrtak kad sam vidio šta se dešavalo, nisam se osjećao bezbedno u ovom gradu.
Zbog napada na francuske turiste uhapšeno je 10 mladića, među kojima su i dečaci rođeni 1991. godine i određen im je pritvor do 30 dana zbog sumnje da su izvršili krivično delo teškog ubistva u pokušaju, preti im kazna od 30 do 40 godina zatvora. Dragan Đilas poručio je da huligani jednostavno moraju biti u zatvoru.
Onda više nemamo problema, onda imamo to što smo izabrali univerzijade i Eurovizije. Ajde samo da skupimo snagu i da kažemo da odvojimo žito od kukolja, kukolj završi tamo gde mu je mesto i da živimo normalno u ovom gradu, mi to zaslužujemo.
Do sada nije bilo mnogo volje države da se obračuna sa huliganima i pripadnicima ultradesničarskih organizacija koji su često pribegavali nasilju, kao na primjer kada su napali strane ambasade nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Srđa Popović, advokat iz Beograda, izjavio za naš program da je baš zbog te neodlučnosti Srbija dospela u sadašnju situaciju.
Mi imamo jednu vlast koja pokušava da pomiri nepomirljive stvari. Apsolutno je nesumnjivo da ovde postoje dva protivrečna puta, jedno koji je zacrtao još Milošević. Ova vlast stalno pokušava da pacifikuje i primiri, a istovremeno pušta potpuno protivrečne zvuke o Evropi, o ljudskim pravima, o novim vrednostima, ali je to nemoguće učiniti. Ona se manifestuje potpunom paralizom države. Jer vi, ako hoćete da dozvolite dva suprotna cilja i idete i na jug i na sever i na istok i na zapad, vi ćete ostati u mestu i mi stojimo u mestu. I ovo se sad pokazalo da čim se ispostavi neki zahtev jedne ili druge strane, ta je vlast u neprilici. Jer ne može ništa da uradi.
Po mišljenju Popovića, za procesuiranje nasilnika potrebna je jasna politička volja, ali to neće biti baš lako.
Oni nisu uspeli da izvrše lustraciju sudija. U tužioštvima sede još uvek ljudi iz Miloševićevog režima. Pa ne možete vi sa te sastaviti na pravosuđe, jer ste vi tu šizofreniju na čitavo društvo i na sve institucije državne raširili.
Zašto je nasilje u Srbiji u porastu, pitali smo psihologa Jelenu Vlajković. Ona za naš program kaže da je sve posljedica 20-godišnjih nedaća i ratova, ali i česte političke instrumentalizacije raznih grupa.
Povećano nasilje u porodici, povećano nasilje u školama, zatim imamo mlade ljude koji su bez posla, koji su nezainteresovani za neko obrazovanje, jer je država prosto urušila ceo obrazovni sistem i ti mladi ljudi su i prepuni gneva, žele da budu viđeni. To svoje nasilje vrlo često oblače u ruho patriotizma, i uopšte stvoren je jedan ambijent nasilja. Vrlo je važno u ovom trenutku da oni koji rukovode državom da ne misle toliko o budućim izborima, već da donesu odluku da se snažno suprotstave nasilju. Jer zaista onako ne da je minuto 12, nego je 12 dana prošlo.
Da je zaista tako, za naš radio govore i Beograđani zabrinuti zbog nasilja koje se u posljednje vreme događa u glavnom gradu.
Ranije godina bilo je mnogo bolje, bezbednije. Ima dosta mladih, nevaspitanih da kažem. Pa ja sam u Beogradu 50 godina da kažem. Nije mi jasno, ja mislim da je došlo sa svih strana. Mislim da misle da mogu sve. Beograd džungla i onda koristi sve što može i što ne može.
Pa nije sigurno da nije bezbedno. Pa ima mnogo huligana. Na svakom koraku čovjek mora da strahuje za svoj život. Nema zakona, bezakonje, slaba vlast. To je jedna vrsta terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Zakoni koji regulišu oblast radnog prava u Bosni i Hercegovini se ne poštuju, a nema ni kazni za one koji prekrše temeljna prava zaposlenika. Iako je Bosna i Hercegovina ratifikovala Evropsku socijalnu povelju, analize koje su uradile nevladine organizacije pokazuju da je ova zemlja daleko od evropskih standarda. O tome detaljnije Erdoğan Katena.
Marinko Vukelić samo je jedan od radnika fabrike alatnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke, koji je godinama radio bez nadoknade, a nedavno je zajedno sa svojih 420 kolega dobio otkaz i upućen na biro za zapošljavanje.
6. augusta su nam zaključene knjižice i još uvijek ništa nismo dobili sa birova. Ne ostvarimo još uvijek nikakva prava. Rekli su nam da ćemo ostvarivati. Kad se uplati 11-12 godina imamo neuplaćenog staža.
I koliko su vam još u Jelšingradu ostalo dužnih plata?
Pa negdje preko 50.
Direktor nevladine organizacije Inicijativa i civilna akcija Vesna Vukmanić naglašava da slaba kaznena politika u oblasti radnog prava dovodi do toga da poslodavci u Bosni i Hercegovini i u javnim i u privatnim preduzećima radije plaćaju kazne nego da poštuju zakone prema zaposlenicima. Prema procjenama Međunarodne organizacije rada, država zbog ovoga gubi godišnje 38 miliona evra.
Problem su inspekcije, neplaćanje doprinosa strane poslodavaca i jako loša praksa ovih inspekcija koje ne kažnjavaju poslodavce koji ne plaćaju.
Prava koja se odnose na slobodu udruživanja i sindikalnog djelovanja u Bosni i Hercegovini su načelno usklađena sa standardima iz Evropske povelje. Međutim, praksa pokazuje brojna kršenja i prepreke u ostvarivanju ovih prava, kaže predsjednik Granskog sindikata kože, tekstila i obuće Republike Srpske Danko Ružičić.
Poslodavci zabranjuju sindikalno djelovanje organizovanje u preduzeću, tako da recimo oko 7000 radnika u oko 70 preduzeća prima ovu od vlade subvenciju od 50 maraka po radniku mjesečno, a mi od tih 70 kompanija imamo možda svega u 20-ak formiran sindikat. Ima čak direktnih prijetnji i fizičkih meni i mojim saradnicima kada dođemo u preduzeće na zahtjev radnika koji tamo rade da formiramo sindikat.
Kada se govori o zaštiti pojedinih kategorija stanovništva kao što su žene, djeca i mladi, osobe starije od 65 godina te osobe sa invaliditetom, u BiH postoje brojna kršenja ili prepreke u ostvarivanju prava i standarda koje daje Evropska socijalna povelja. Tanja Slijepac iz Banjalučkog helsinškog parlamenta građana ističe da su istraživanja rađena pokazale da 47% samohranih majki u Bosni i Hercegovini nije zaposleno, dok one koje rade su mizerno plaćene i djecu uopšte ne upisuju u škole.
Što se zakonske regulative tiče, postoji jedan veliki problem jer žene koje su se razvele i čiji muž ima obavezu zakonsku da plaća alimentaciju, a to ne radi. Zakon ne prepoznaje kao samohrane majke.
U oblasti socijalne i zdravstvene zaštite ni zakoni ne ispunjavaju evropske standarde, kaže Vukmanovićeva.
Zakoni ne daju taj univerzalni okvir i jednakost u pristupu ni socijalnoj ni zdravstvenoj zaštiti. Kod nas su razlike entitetna u federaciji, pogotovo još razlike na nivou kantona. Razlike su baš diskriminatorne.
Kršenja prava iz povelje su najočitija u nepostojanju jedinstvenog ili usaglašenog zakonodavstva i sistema socijalne i zdravstvene zaštite na nivou države. Nevladine organizacije zbog toga smatraju da je Bosni i Hercegovini potrebna reforma sistema socijalne zaštite zbog skupog, birokratizovanog, a istovremeno neefikasnog sistema zaštite. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
to je, poštovani slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Maher Elšan i Biljana Jovićević. Do slušanja.